белы дзень і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. У эфіры праграма «Неабжытая спадчына».
Я Вінцук Вячорка. Сённяшняя тэма – беларускае казацтва. Дзіўнае і ў пэўным сэнсе нечаканае спалучэнне словаў. Ці не так? Тым не менш, у гісторыі нашай краіны быў такі эпізод. З апошнім часам афіцыйныя сродкі інфармацыі трубяць пра адраджэнне беларускага казацтва. Узнікаюць і нават паспяваюць перасварыцца між сабой нейкія фантомныя казацкія структуры у фуражках. А як па праўдзе беларускае казацтва выглядала і за што змагалася? Неадменным суразмоўцам маім на гэтую тэму сёння ёсць Геннадзь Саганович, супрацоўнік Інстытуту гісторыі, кандыдат гістарычных навук, заснавальнік і галоўны рэдактар беларускага гістарычнага агляду. Геннадзь, добрый дзень.
Добрый дзень.
Мы ведаем, што твой канёк – гэта расейска польская вайна, так званая невядомая вайна сярэдзіны 17-га стагоддзя, падчас якой якраз і праявіўся вось гэты феномен, які цяпер умоўна называюць беларускім казацтвам. У 6-м леташнім нумары часопіс «Спадчына» апублікаваў тэкст гісторыка Льва Акіншэвіча «Крывіцкае казацтва ў 17-м стагоддзі». Гэта перадрук з часопісу «Сакавік», што пасля вайны выдавалі беларускія эмігранты ў Нямецчыне. Як вынікае з паслоўя Валянціны Лебедзевай, постаць Льва Акіншэвіча сама па сабе цікавая. Беларус па бацьку, народжаны ў Пецярбургу, ён вучыўся і працаваў на Украіне і фактычна, відаць, усведамляў сябе украінскім гісторыкам. Ну, абвінавачвалі яго, зрэшты, ў 30-е гады адначасова ва ўкраінскім і беларускім нацыяналізме. З 44-га і да смерці ў 80-м на эміграцыі. Якраз Акіншэвіч, заглыблены ва ўкраінскі гістарычны кантэкст, пэўна, адчуваў розніцу паміж Беларусяй і Украінай, іхнымі цывілізацыйнымі асновамі і культурнымі традыцыямі. Ён задаў сабе і нам ключавое пытанне, чаму беларускае жыхарства не ўтварыла казацкай арганізацыі раней, як гэта зрабіла суседняя Украіна. І наогул казацкія паўстанні расейска-савецкаю навукай залічаліся ў сялянскія бунты супраць паноў. Але ж казацтва, як інстытут, зусім не было арганізацыяй паўсталых супраць пана сялянаў.
Казацкая арганізацыя на Украіне, на Доне, на Урале і гэтак далей зусім не была арганізацыяй паўсталых супраць пана сялянаў. Селянін, мешчанін ці шляхціц, а было ці мала і апошніх, калі выязджаў, скажам, у 16-м стагоддзі, прыкладам із прыналежнае да Польшчы украінскае Галічыны, Валыні ці Падолля на ўсход, лучаў у шырокія вольныя прасторы так званага ў тую эпоху дзікога стэпу, што ўскрываў сабою землі цяперашняя Кіеўшчыны, Палтаўшчыны, ды ўсяе паўдзённыя Украіны аж да зялёных берагоў Чорнага мора. Гэты чалавек быў тут вольны, тут не было пана ды прыналежнага да яго селяніна. Стэпавае паветра рабіла тут вольным кажнага, але вольны шырокі стэп таіў у сабе з другога боку і тысячы небяспечнасцяў. Ён быў не толькі прытуллем украінскага казака, у яго таксама на здабычу выязджаў і стэпавы татарскі ці нагайскі здабычнік. За кожным кустом тут магла чакаць небяспека, з-за кожнага ўзгорку магла здагнаць варожая куля. І самыя акалічнасці тутэйшага жыцця змушалі людзёў арганізавацца ў сталыя аддзелы, што пачалі звацца аддзеламі казацкімі.
Але ж Беларусь не Украіна. Як зазначае Валянціна Лебедзева, Акіншэвіч ўжо ў 50-е гады выкарыстоўваў метад вылучэння культурна-гістарычных цыкляў або цывілізацыяў. Беларусь ляжыць на стыку такіх культурна-гістарычных комплексаў заходнееўрапейскага і ўсходнееўрапейскага альбо расейскага. І шмат у чым хада нашай гісторыі абумоўленая гэтым сутыкненнем. І, як сцвярджае той жа Акіншэвіч, з чыста геаграфічнага гледзішча Беларусь не магла мець у сябе казацкай арганізацыі.
Беларусь не мела ў сябе казацкай арганізацыі. У гэтых абставінах яна стаяла ў адным шэрагу з краямі заходняй Еўропы. Мы ўжо ведаем прычыну гэтага. Вайсковая казацкая арганізацыя – гэта арыгінальны выснаў асаблівых абставінаў на незаселеных шырокіх стэпах. Заселеная здаўна сталым жыхарствам тэрыторыя Беларусі захоўвала свае сталыя формы жыцця. Тут сёлы, мястэчкі і месты стаялі вякамі. Тут у сталай працы ў родным куце пражывала пакаленне за пакаленнем. Стыль жыцця дзеля гэтага быў тут зусім інакшы, шырокая, з размахам, але тым жа часам і за поўнае несупакою жыццё прывольнай Украіны. Лес і стэп. Калісьці ў навуцы расійскай гісторыі ведамы расійскі гісторык Салаўёў гаварыў пра змаганне лесу і стэпам, як пра асноўную лінію палітычных змаганняў у развоі расійскага народу. Бо з супярэчнасцю лесу і стэпу, а калі пашырыць гэтую формулу, дык і з супярэчнасцю спрадвеку аселеных чалавекам абжытых ім краёў з тэрыторыямі вольных стэпаў, мы ў гісторыі ўсходняй Еўропы спатыкаемся дзе ні ступні. Пэўна, трэба яшчэ зацеміць той факт, што не так, як Украіна, Крывічына не была прылучаная да Польшчы і, значыцца, не была пастаўленая пад беспасярэдні ўплыў ці націск палякоў. Крывічына і пасля Люблінскай вуніі засталася ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Вялікае княства Літоўскае не было крывіцкаму народу чымся чужым, якой-небудзь уладаю вонкавых заваёўнікаў.
Генадзь, але як узнікла, чым было казацтва ў нас, у Беларусі? Як сталася наагул, што так званая невядомая вайна раптам засведчыла стварэнне ва ўсходняй Беларусі казацкіх аддзелаў, у прыватнасці праславутага аддзелу Паклонскага?
Калі гаварыць пра славуты полк Паклонскага, то адразу трэба адзначыць, што гэта стварэнне не натуральна беларускае, ён быў спароджаны па сцэнару маскоўскага цара і нават на сродкі маскоўскай казны. Канстанцін Паклонскі здаўся спачатку Хмельніцкаму, потым Хмельніцкі яго адправіў да цара, і ўжо з царскага лагеру Паклонскі прыйшоў як беларускі палкоўнік. Пачаў ствараць з сялян полк, які называўся казацкі, па узору украінскіх палкоў казацкіх. Але адразу адзначым, што ствараўся ў асноўным гвалтоўнымі сродкамі гэты полк і прызначаўся для таго, каб беларускія гарады браць, зманьваць і аддаваць маскоўскаму цару. Але Паклонскі вельмі хутка зразумеў, з кім мае справу, і паспрабаваўшы стварыць уласную казацкую арганізацыю ў беларускім падзвінні, не здолеў гэтага зрабіць, таму што нероўныя былі сілы.
Генадзь, мне прыйшла ў галаву такая крамольная, кажуць, фармулёўка. Атрымліваецца, што казацкая ініцыятыва ў Беларусі ад пачатку была авантурнай паводле зместу, так, і так, кан'юнктурнай паводле формы. Ну, кан'юнктуршчына альбо мода на казацтва, пра гэта, дарэчы, і Акіншэвіч піша, можа быць, і была тым матывам, які папіхнуў людзей, ну, якія, можа быць, у тых умовах, калі на тэрыторыі Беларусі ішла барацьба за Бог ведае чые, толькі не за беларускія інтарэсы, калі нашыя людзі спрабавалі неяк свой інтарэс засведчыць і нейкі сілавы рычаг для яго абароны стварыць. Так, а дарэчы, лёс жа Паклонскага ў гэтым сэнсе паказальны, так? Ён радыкальна змяніў сваю арыентацыю.
Так, абсалютна змяніў сваю арыентацыю і перайшоў зноў на бок войска Вялікага княства. А што да сялян, да інтарэсаў, то сапраўды так. Увогуле гэта была, мне здаецца, пэўная форма так званай калабарацыі ці стратэгіі выжывання ў тых экстрэмальных умовах у час вайны, калі сяляне многія запісваліся ў казацкі полк Паклонскага, таму што за гэта маглі потым атрымаць некія даброты і сацыяльна палепшыць сваё становішча.
Неабжытая спадчына. Пра фантом беларускага казацтва гутараць Вінцук Вячорка і Генадзь Саганович.
Ці правамерна было б параўнаць шлях Паклонскага са шляхам Багдана Хмельніцкага? Ну, як бы і той, мыслячы катэгорыямі тактыкі, меркавалі, што можна заключыць з Масквой пагадненне, можна супрацоўнічаць з Масквой у імкненні абараніць, ну, адпаведна, украінскія альбо беларускія інтарэсы ў канфлікце з інтарэсамі польскімі, але потым, напароўшыся на тое, на што напароліся, зразумелі памылку і, разарваўшы адносіны, як кажуць, развярнулі штыхі.
У пэўным сэнсе так. Кастусь Паклонскі, канешне, гэта маленькі беларускі Хмельніцкі, якому, праўда, не ўдалося ўсю сваю праграму так ажыццявіць. Поклонскі мусіў быць у пэўных саюзных стасунках з царом маскоўскім, каб змагацца супраць экспансіі украінскіх казакаў у беларускае падзенне, прыватнасці з Латарэнкам і з Хмельніцкім. У той жа час спрабаваў некім чынам знаходзіць паразуменне з казакамі украінскімі, каб супрацьстаяць маскоўскаму наплыву, наплыву маскоўскіх фармаванняў на Беларусь. Ён думаў стварыць, пэўна, ёсць падставы так меркаваць, сваё ўладанне, сваю дзяржаву ў Беларусі.
Да гэтага не дайшло, і фактычна казаччына атрымалася пэўнаю формаю партызанскага руху супраць расейскіх акупантаў. Зрэшты, часцяком расейцы называлі тых, хто самаарганізоўваўся супраць маскоўцаў, шышамі, як яшчэ?
Шышамі, зменнікамі, ворамі. Сапраўды, казакоў беларускіх яны так і называлі. І потым яны іх вынішчалі, калі толькі выявілася, што казакі у фармаванні Паклонскага, а потым і ў Нячая, і ў Дзяніса Мурашкі адназначна настроены супраць маскоўскай улады, то на Беларусь прыходзілі цэлыя палкі з артылерыі, каб беларускіх казакаў вынішчаць.
Дарэчы, пра вось гэтую радыкальную змену маскоўскай палітыкі, кажуць, самі спарадзілі, самі знішчым. Даволі вобразна піша Лев Акіншэвіч.
Пагатоў няправільна было зварочвацца і з жальбамі ў Маскву, бо ж далёка небяспечнейшы быў сам маскоўскі партнер. Наступныя падзеі дужа ясна выказалі, што спосаб сужыцця з украінскім казацтвам знайсці было можна, а Масква не разумела і магчымасці, якое колічы волі для новых царскіх падданых. Ужо ў верасні 1654 году у Магілеў прызначаецца царскі вайвода і ўводзіцца аддзел маскоўскіх стральцоў. Крывіцкіх казакоў выціскаюць на другі бок Дняпра, і сам Паклонскі пазбаўлены свае рэзідэнцыі. У якое палажэнне хоча паставіць яго Масква, ён пабачыў у тым жа верасні 1654 году, калі яму давялося ўжо весці змаганне супраць загаду Масквы падпісвацца ў сваіх лістах да маскоўскага ўраду царскім халопам. Пры такіх дачыненнях Паклонскі борзда зняверыўся ў магчымасць зарганізаваць за прыкладам Украіны казацкае крывіцкае гаспадарства. Праўда, ён далей набірае казакоў, і ў снежні 1654 году ягоны полк налічае ўжо 4 тысячы чалавекаў. На той час гэта немалая колькасць. Але дачыненні з Масквой усё горшаюць, і ў лютым 1655 году сталася неспадзяваная для Масквы справа. З ладнай часткай свайго крывіцкага палку Паклонскі перайшоў на бок войска Вялікага княства Літоўскага. Да нас дайшлі некаторыя лісты Паклонскага, у якіх ён дае зразумець прычыны свайго кроку. У сакавіку 1655 году ён піша: «Разумеў я, што вайна мела ісці за вызваленне ўціснінай Беларусі. Заміж таго, мелі мы такое рабаўніцтва дамоў Божых, якога не бачылі і ад татараў. У далёка большай вольнасці былі мы раней пад ляхамі». У другім лісце піша ён, што Масква дакляравала ў сваіх лістах Беларусі залатыя словы вольнасці. Дык заміж таго дасталі мы на ногі свае вольнасці жалезныя.
У 659 годзе, калі Украіна нарэшце таксама выступіла супраць маскоўшчыны, аддзел Івана Нечая быў разбіты маскоўскім войскам. Іван Нечай — это знакаміты палкоўнік, брат не менш знакамітага, значыць, таксама дзеяча украінскай казаччыны. Рэшткі аддзела Івана Нечая былі сасланыя ў Сібір. Ну і можна сказаць, што на гэтым гісторыя казацтва, якое ўтваралася альбо аперавала на тэрыторыі Беларусі, і закончылася, в сэнсе, ці мела працяг вось гэтая гісторыя сярэдзіны 17-го стагоддзя з казацтвам у нейкіх юрыдычных пастанаўленнях, у нейкім замацаванні статусу казакоў як асобнага стану, у нейкіх эканамічных ільготах альбо наадварот.
Увогуле трэба сказаць, што казакоў як асобнага стану ў беларускай гісторыі мы не ведаем. Казакі ў Беларусі былі як такі група служылых людзей, скажам, замкавых, альбо казакі-слугі, якія за надзел зямлі неслі адпаведную службу яшчэ ў 16-м стагоддзі. У 17-м, ды і ў канцы 16-га казакі яшчэ вядомыя як група войска, конніца, якая ўзброеная па-казацку, гэта значыць мела адпаведны камплект халоднай зброі і засцерагальнай. Але гэтая ж конніца ў часы Хмельніцкага ўжо называлася панцырнай, а не казацкай, каб адрозніваць яе ад украінскай. Так вось, той эпізод, пра які мы гаварылі, Хмельніцкі, Паклонскі, Саватарэнка, Нячай, гэта адзіны эпізод у нашай гісторыі, калі ў Беларусі былі і фармаванні ўласна казацкія. Хоць яны пераважна з беларускага сялянства. Усё, пасля 1659 году мы не ведаем працягу ніякага беларускага казацтва.
Скажы, а адкуль вось гэты змрочны негатыўны вобраз казака ў нашых песнях? Ну, як казакі, дык абавязкова ухапілі нейкую галю, взялі за сабой і так далей.
Вось это цікава, таму што аўтэнтычныя беларускія крыніцы і самыя пэўныя наратыўныя падаюць з канца 16-га і всю першую палову 17-га толькі адмоўны вобраз казакоў. Паказваюць іх разбойнікамі і характарызуюць часам, як, дакладна падаю цытату, як злых непрыяцеляў і паганых татараў. Гэта адпавядала іх дзеянням.
Дарэчы, з лінгвістычнага гледзяшча слова казаччына, дзеяслова казакаваць таксама афарбаваны абсалютна негатыўна. Значыць, корань так і не набыў станоўчай афарбоўкі ў беларускай народнай традыцыі. І атрымліваецца, што ў цяперашні псеўдаказацкі маскарад папросту не мае каранёў. І такім чынам, як і любая спроба прышчапіць да беларускага дрэва чужую галінку, усё адно, кажуць, рана ці позна змарнее і адсохне. З вамі былі Вінцук Вячорка і Геннадзь Цыганович. Бывайце здаровы.
У серії «Необжитая спадщина» ви слухали гутарку Вінцука Вячорки і Геннадія Сагановича про білоруське казацтво.